Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Preškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U minutama što slijede čušete kako su reagiranja na Simićevu izjavu da će Srbija braniti Kosovo svim sredstvima, te da je rat takođe pravno sredstvo. Sociologinja Zagorka Golubović.
Plašim se da kroz njega govori njegov šef, koji neće da se eksponira, a koji misli verovatno isto to što i on.
U Srbiji raste otpor prema ulasku te zemlje u NATO.
Za njega na neki način ima opravdanja u tom smislu što mi nosimo te još uvek rane od bombardovanja i te strane treba razumeti, ali s druge strane jedna sintagma na koju se ne smemo oglušiti. Politika nisu emocije, politika je jedan ozbiljan racionalan proces.
Bosna i Hercegovina parafirala sporazum o pridruživanju i stanje se vraća u normalu. Hoće li Nikola Špirić biti novi stari predsjedavajući vijeća ministara, još se ne zna. Sam Špirić veli.
Dakle, hipotetički ne bih odgovarao. Ono što je gotovo sigurno, gdje god da budem, što god da budem radio, bit će posvećen uspjeh u Bosni i Hercegovini.
Direktor Agencije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić optimista je u vezi s evropskom budućnošću njegove zemlje.
Ako uz te aktivnosti nastavimo i aktivnosti na reformi javne uprave, recimo, i usvajanju zakona o RTV servisu u federaciji, imat ćemo sve uslove i da potpišemo sporazume. Možda već i mart, april, iduće godine ili najkasnije do juna.
Najveći problem u podršci Hrvatske seljačke stranke HDZ-u jesu odredbe o zaštićenom ribolovno-ekološkom pojasu u Jadranu. Analitičari podsjećaju.
Ne treba zaboraviti da je ta vlada već nakon tvrdog insistiranja u vrijeme koalicijske vlade Ivice Račana ipak pristala na odgađanja.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Savjetnik srbijanskog premijera Vojislava Koštunice Aleksandar Simić izjavio je da će Srbija Kosovo braniti svim raspoloživim sredstvima, precizirajući da je i rat isto tako pravno sredstvo kada ne postoje druga. Ovakva agresivna izjava visokog vladinog službenika, kaže Zoran Preradović, neizostavno otvara pitanje da li je to i zvanični stav vlade Srbije. Ili je ipak u pitanju samo Simićev lični stav.
Rat je isto tako pravno sredstvo kad ne postoje druge. Znači, kada neko ne poštuje Savet bezbednosti, koji je jedini dužan da reaguje u momentu kada neko preti agresijom i ratom, on državi nastavi što bude rat.
Ovako je savjetnik premijera Srbije Aleksandar Simić, gostujući u emisiji Radio Televizije Srbije Upitnik, u kojoj je razgovarao sa savjetnikom kosovskog premijera Azemom Vlasijem, odgovorio na pitanje šta to nedostaje kada svakodnevno čujemo da se Srbija bori za Kosovo svim pravnim i političkim sredstvima. Srbija je imala negativno iskustvo iz nekih oružanih sukoba građanskog rata na prostoru bivše Jugoslavije i to je razlog što je pojačana mudrost i pojačana opreznost, ali svakako se državni interesi brane i ratom, također je rekao Simić. Demokratska stranka smatra neodgovornom i opasnom izjavu savjetnika premijera Aleksandra Simića, ali ona ne predstavlja stav vlade Srbije, već isključivo lični stav savjetnika premijera, kaže u izjavi za naš program portparol Demokratske stranke Jelena Marković.
Naravno da je nedopustivo da neko ko ima zvanične pozicije, a pozicija savjetnika premijera je vrlo visoka, da dozvoli sebi lične stavove, umjesto da izlazi sa definisanim, usaglašenim stavovima koji predstavljaju spoljnu politiku države Srbije. Ono što je važno to je da javnost shvati da to ima karakter ličnog stava ili iza toga ne stoji vlada Srbije, niti demokratska stranka koja u toj vladi Srbije učestvuje. Mi smo apsolutno opredeljeni isključivo i jedino za politiku mira i mirno rješavanje problema. Ne mislimo da je rat pravno i legitimno sredstvo, kako je gospodin Simić rekao, sa kojim se problemi rješavaju. Naprotiv, mislimo da je to sredstvo koje je pokazalo da samo izaziva više problema.
Upravo agresivna politika bivšeg režima, koji je ratnim metodama pokušao da reši pitanje Kosova, dovela je Srbiju u sadašnju situaciju, smatra visoki funkcionar Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić i dodaje da sada isto čini i savjetnik srpskog premijera, nanoseći pri tome štetu isključivo sopstvenoj državi.
Upravo je ta vrsta nasilja koje najavljuje u ime Koštunice njegov savjetnik Simić dovela do situacije u kojoj Srbija zapravo ne pita o budućem statusu Kosova, jer je sebe u tom smislu već diskvalifikovala. To Simić i dalje čini. Da li Koštunica potura takve ličnosti kako bi plašili javnost u Srbiji, ja to ne znam, ali u svakom slučaju ne verujem da će to doprineti ne budućem statusu Kosova koji bi odgovarao Srbiji, nego bilo kakvom ozbiljnom uticaju Srbije u regionu i njenom međunarodnom ugledu.
Sociolog Zagorka Golubović smatra da je izjava savjetnika premijera Koštunice Aleksandra Simića da će Srbija braniti Kosovo svim sredstvima i da je rat također pravno sredstvo jako opasna i upozorava.
Plašim se da to nije njegova glupost, nego da kroz njega govori njegov šef, koji neće da se eksponira, a koji misli verovatno isto to što i on.
Postoje sasvim drugačiji načini na koji se može rešavati pitanje Kosova, ističe portparol Demokratske stranke Jelena Marković i naglašava da se ne sme prokockati još jedna prilika za evropsku budućnost Srbije.
Ja ne znam da li je moguće da iko u Srbiji više postoji ko ne razume da ratna politika je dalekosežno štetna, pre svega za Srbiju i njene građane, da time bilo pozivima na ratno huškanje za kojih ne stoji stvarna namera ili stvarnom nameru da u ratu učestvujemo, ne dobijemo ništa osim da uništavamo sopstvenu zemlju i njenu budućnost.
Sociolog Zagorka Golubović na posljedku zaključuje da je posebno zastrašujuća činjenica da savjetnik premijera Srbije nije vodio računa da je na ovim prostorima ratna politika tokom 90. godina izazvala tragediju nesagledivih razmera.
Da se takve stvari danas izriču u Srbiji, a to je stvarno nešto čime bi trebalo da se pozabavi sud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Iz sjedišta NATO-a u Briselu zabrinuti su porukama koje stižu iz Srbije, zabrinuti negativnim ocjenama koje iz Beograda stižu o tom vojnom savezu. Analitičari smatraju da se u ambijentu u kom se, čak i od premijera, mogu čuti izjave da je Kosovo NATO država ili da je ulazak u taj savez poguban po Srbiju, teško mogu graditi iskrene i funkcionalne veze s tim paktom. Naš saradnik Želimir Bojović najprije prenosi izjavu neimenovanog NATO zvaničnika koji je zabrinut negativnim odnosom Srbije prema Sjeveroatlantskom vojnom savezu.
Taj zvaničnik istakao kako je NATO očekivao da će biti ojačani elementi saradnje sa Srbijom u okviru Partnerstva za mir i Saveta za evropsku saradnju, ali se to nije dogodilo. Marko Kovačević, direktor Atlantskog saveta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da izjave koje stižu iz sedišta NATO-a treba ozbiljno shvatiti, jer NATO savez očekuje da zemlje koje su prošle godine ušle u Partnerstvo za mir u tim procesima budu potpuno aktivne. On ističe da Srbija do danas još uvek nije potpisala bezbednosni sporazum koji se odnosi na razmenu poverljivih podataka.
Njima je bitno da mi budemo na istom nivou sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, što u ovom trenutku nismo, samo iz razloga što nismo potpisali bezbednostni sporazum. Znači, poruke se dosta vezuju za to, jer bezbednostni sporazum nam je osnova da potpuno počnemo da koristimo sve što nam Partnerstvo za mir kao program daje i da postanemo aktivan partner programa. U ovom trenutku smo još uvek neki poluaktivan, nazovimo ga, jer je bezbednostni sporazum osnova saradnje, a to su Crna Gora i Bosna i Hercegovina već odavno uradili i čak su otvorili svoje misije, jer to je preduslov da otvorite svoje misije. Mi još uvek nemamo svoju misiju u NATO iz razloga što bezbednostni sporazum nismo potpisali. I mislim da se te poruke apsolutno vezuju za to, jer pozvani smo u partnerstvo, još uvek ne možemo da koristimo pun kapacitet, prošlo je godinu dana, gde smo?
Portparol NATO James Apatura je saopštio da NATO želi produbljivanje saradnje sa Srbijom, ukazavši na činjenicu da postoje važni oblici kooperacije i da pored ostalog NATO ima oficira za vezu u Ministarstvu odbrane u Beogradu. Zbog tako konfuznog odnosa Srbije prema NATO-u, ali zbog činjenice da Srbija ne ispunjava sve obaveze preuzete ulaskom u Partnerstvo za mir, pomoćnik za politička pitanja generalnog sekretara NATO-a Martin Erdman izjavio da će šefovi diplomatija NATO u petak razmotriti odnose sa Srbijom. Profesor na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Željko Ivaniš, kaže za Radio Slobodna Evropa da negativne izjave prema NATO savezu imaju svoju istoriju, ali uprkos tome, kaže on, političke elite u Srbiji ne bi trebalo da imaju negativan stav prema NATO-u.
Za njega na neki način ima opravdanja u tom smislu što mi nosimo te još uvek rane od bombardovanja i s te strane treba razumeti, ali s druge strane jedna sintagma na koju se ne smemo oglušiti, politika nisu emocije, politika je jedan ozbiljan racionalan proces i tako mu treba prilaziti. Svet nas razume onako kako smo zaslužili, nema sumnje da ćemo biti posljednji koji će se priključiti evroatlantskim integracijama, valjda je to naš usud, ali mi očigledno drugog puta nemamo. Hoćemo li na ovaj način, na onaj način, hoćemo li kroz neposredno kroz NATO ili kroz Evropsku uniju, koja opet ima saradnju s NATO-om vrlo tesnu, to je drugo pitanje, ali naprosto mi drugog puta nemamo.
I Dragan Lozančić iz Evropskog centra za studije bezbednosti George Marshall u Garmisch-Partenkirchenu u Nemačkoj kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija poruke iz NATO-a trebalo da shvati ozbiljno.
Ja mislim da to se mora shvatiti jako ozbiljno. Mislim, NATO je bitan faktor za sigurnost u ovoj regiji i da ima najbolje namjere za doprinos stabilnosti, sigurnosti i mir na ovim područjima. I mislim da su njihove upute upravo onima koji izražavaju možda emocionalne reakcije, a ne možda racionalne stavove.
Visoki zvaničnik NATO skrenuo je pažnju na činjenicu da jedna od poruka koja nije prijateljska prema NATO je i ta da je Srbija pre godinu dana primljena u partnerstvo za mir uz garancije koje je dao Beograd da će biti dostignuta puna saradnja sa tribunalom u Hagu, ali kako je primetio, optuženi Ratko Mladić i Radovan Karadžić i dalje su na slobodi. Sa druge strane, on je ukazuje na to da je saradnja Vojske Srbije i KFOR-a na terenu veoma dobra i da odudara od poruka koje stižu iz Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina parafirala je juče sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Svečano je to obilježeno u Sarajevu, a pozitivno dočekano i u Banja Luci i u Mostaru, kao veliki korak naprijed. Pred organima vlasti je međutim još težak posao, a preduvjet svih tih poslova je ustanovljenje vijeća ministara, čiji je predsjedavajući Nikola Špirić u ostavci. Kako dalje, tema je kojom su se danas bavile Aida Đugum i Marija Arnautović.
Iako nije potvrđeno, mediji špekulišu da će Savez nezavisnih socijaldemokrata za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine opet predložiti Nikolu Špirića. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Špirić nije želio ni potvrditi ni demantovati mogućnost da ponovo bude na čelu vijeća ministara. On navodi da se imenovanjem novog mandatara trenutno ne bavi, već da je posvećen da u tehničkom mandatu obavi sve što je potrebno da budući mandatar krene od pozitivnog trenda koji je stvoren parafiranjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Dakle, hipotetički ne bih odgovarao, ono što je gotovo sigurno bi bilo da budem, što god da budem radio, bit ću posvećen uspjehu Bosne i Hercegovine.
Partije koje čine parlamentarnu većinu potvrdile su da se namjeravaju držati dogovora prema kojem pozicija mandatara pripada Savezu nezavisnih socijaldemokrata, te da će Špiriću dati podršku ukoliko ga njegova stranka predloži. U stranci demokratske akcije navode da ni jedan kandidat nema bjanko podršku ove stranke, te da su nezadovoljni Špirićevim radom za vrijeme tehničkog mandata. Poslanik SDA u državnom parlamentu Sadik Ahmetović.
SNSD nije još izašao sa jasnim stavom ko će biti mandatar. Ono što mi možemo u ovom momentu jeste da insistiramo da predsjedavajući kojeg predloži SNSD napravi jasan plan po kojem se mi možemo očitovati. Dakle, nema niko bjanko podršku stranke demokratske akcije.
Zamjenik visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Rafi Gregorian kaže da se pitanje izbora novog predsjedavajućeg vijeća ministara tiče bosansko-hercegovačkog predsjedništva te parlamenta, a ne međunarodne zajednice koja se u taj izbor neće miješati.
Ono što je naš interes jeste da Bosna i Hercegovina ima efikasnu koaliciju koja će moći raditi djelotvorno i efikasno kako bi usvajala sve zakone i ako bi povela Bosnu i Hercegovinu na put u Evropsku uniju. I naravno što prije riješe pitanje statusa vlade, to će biti bolje za sve, ali mi ne učestvujemo u tom procesu.
Srpska demokratska stranka i ranije je govorila da Špirićeva pozicija neće biti promijenjena. Ognjen Tadić iz SDS-a upozorava da je sve što se dešavalo posljednjih mjeseci bio dio montirane političke priče da bi se postigli dogovori mimo volje građana Republike Srpske.
U tom smislu mene iznenađuje ako gospodin Špirić izbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata ponovo. U ostalom, oni su pokazali svojim kandidatom za predsjednika Republike da i nemaju neku bazu kadrova koja bi bila u stanju da obavlja neke više funkcije bilo u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini, te u tome smislu izbor gospodina Špirića na neki način logičan. Sa druge strane, nisam uopšte uvjeren da će biti isti sastav savjeta ministara. Mislim da se klima stolca gospodinu Tariku Sadoviću kao i gospodinu Svenu Alkalaju, prije svega radi insistiranja nekih većih svjetskih sila koje imaju svoju ulogu na ovome prostoru, da ti ljudi ne budu više članovi savjeta ministara.
Opozicija kao ni prošlog puta neće učestvovati u razgovorima za izbor novog mandatara. U Socijaldemokratskoj partiji nadaju se da će, kako kažu, demonstrirana sloga koja je pokazana posljednje sedmice biti stvarna namjera vladajuće šestorke da Bosnu i Hercegovinu konačno počnu voditi ka Evropi. Zastupnica Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Mirjana Malić navodi da je strašno da se ovdašnji političari raduju učinkovitosti koja kasni već 8 mjeseci.
Hoće li gospodin Špirić biti novi mandatar, zaista ne zavisi od bilo kakvog mišljenja opozicije, jer oni mogu pretvoriti Sarajevo u Mars, jer imaju 30 ruku u državnom parlamentu, u predstavničkom domu. Svaka odluka na koju se oni uspiju dogovoriti prolazi, a da li će on biti učinkovit, hoće li biti novih ljudi, spremnih na timski rad, ili će se i dalje nastaviti ponašati kao predstavnici svojih političkih opcija, ja sam vrlo skeptičan.
I Saveza nezavisnih socijaldemokrata navode da je Špirić potvrdu mandata uslovio drugačijim odnosom prema ovoj funkciji. Predsjedavajući vijeća ministara u ostavci Nikola Špirić.
Predsjedavajući mora institucionalno imati mehanizme da čvrsto kormilari procesima i da recimo ministri budu dio tima, dakle da oni zajedno sa predsjedavajućim kreiraju vode procese, a ne da budu jedan raštimani orkestar koji polažu račune ne znam gdje na drugom mjestu. Dakle, to naprosto nije formula uspjeha, jer ukoliko to budemo mogli proizvesti, to bi bio novi uspjeh Bosne i Hercegovine, a ne novi uspjeh predsjedavajućeg.
Nikola Špirić dao je ostavku na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine 1. novembra, nakon što je visoki predstavnik Miroslav Lajčak donio odluku o izmjenama zakona o vijeću ministara. Tada je rekao kako su mu kao predsjedavajućem bile praktično vezane ruke, jer nije imao ovlaštenja uticati na kvalitet rada ministara niti inicirati smjene nekog od njih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dan nakon parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, jasno je da će put koji Bosna i Hercegovina treba da pređe do punopravnog članstva biti težak i dug. Pred bosansko-hercegovačke vlasti postavljeni su jasni uslovi koji se trebaju ispuniti kako bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bio i potpisan. Pored osnovnog uslova provedbe akcionog plana za reformu policije, tu je još nekoliko uslova koji trebaju biti ispunjeni, kaže direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić.
Ako uz te aktivnosti nastavimo i aktivnosti na reformi javne uprave, recimo, i usvajanju zakona o RTV servisu u federaciji, mislim da ćemo i nešto, naravno, i oko jedinstvenog ekonomskog prostora, imat ćemo sve uslove i da potpišemo sporazum. I do toga zaista može doći možda već i mart, april iduće godine ili najkasnije do juna. Jel?
Pregovarački timovi Bosne i Hercegovine i Evropske unije su još krajem prošle godine usaglasili tekst sporazuma, čiji najveći dio zapravo predstavlja sporazum o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, dok se drugi dio teksta odnosi na ono što će Bosna i Hercegovina morati provesti u sklopu procesa stabilizacije i pridruživanja. Nakon parafiranja sporazuma, procedure Evropske komisije nalažu i prijevod sporazuma na 23 jezika, kaže Ahmed Turkić iz Direkcije za evropske integracije.
S obzirom da Evropska unija je jedna kompleksna tvorevina, da tako kažem, Evropska komisija ima mandat da parafira sporazum, sama po sebi je imala i mandat da pregovara, ali opet su zemlje članice te koje odlučuju i koje moraju dati svoj konačan stav. Prije svega sve zemlje članice, odnosno ministri vanjskih poslova, odnosno šefovi država na općem vijeću Evropske unije, moraju znači donijeti zaključak da se sporazum potpiše sa Bosnom i Hercegovinom.
I nakon potpisivanja sporazuma, Bosna i Hercegovina dobija status potencijalnog kandidata za članstvo u evropskoj porodici, podsjeća Osman Topčagić.
Treba da još neke stvari uradimo, jel, da bi dobili taj status. Prije svega treba da podnesemo prijavu za formalno članstvo u Evropskoj uniji. Evropska unija će tada zadužiti Evropsku komisiju da ispita našu spremnost za kandidatski status. I to se radi kroz nekih možda i 5000 pitanja koje pokrivaju sve oblasti djelovanja u Bosni i Hercegovini. Mi dobijemo jedan kraći rok od 4 mjeseca da spremimo odgovore. Evropska komisija treba oko godinu dana da dadne svoje mišljenje. Ako je to mišljenje pozitivno, država dobije kandidatski status.
Parafiranjem sporazuma građani Bosne i Hercegovine imaće konkretne koristi, naročito kada je u pitanju ekonomija, jer na ovaj način poslana je poruka budućim investitorima. Međutim, možemo očekivati brojne probleme, kaže ekonomski analitičar Rajko Tomaš.
Problem je u tome što Bosna i Hercegovina nema mnogo toga da ponudi evropskom tržištu, što trenutno veliki dio roba uvozi iz područja Evropske unije. Faktički ona predstavlja tržište za proizvođače iz Evropske unije. To će u prvim godinama funkcionisanja sporazuma donijeti dosta ozbiljnih problema Bosni i Hercegovini.
Bez obzira na pozitivne signale koje su poslani iz Evrope, građani ne vjeruju da će Bosna i Hercegovina ubrzo postati članica evropske porodice, prije svega zbog nesposobnosti domaćih političara.
Ja mislim da će kad ući.
Ja mislim da jedno 7 godina neće ući. Jedino međunarodna zajednica može da nas uvede.
Pa može za 5 godina, ne mere prije.
Ne vjerujem da će se brže dogovarati.
Kako su do sad radili, vjerovatno će i nastaviti. Jer njih, ja mislim, ne zanima boljitak naš današnji, nego čisto da oni se trpaju u džep.
Ne bih rekao, zato što su oni svi, svako na svoju ruku, pa gledaju svako svoje, svoje interese i ovo ostalo, a nas niko ništa i ne pita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Jedan od najozbiljnijih problema u pregovorima oko formiranja nove hrvatske vlade traženje je Hrvatske seljačke stranke da se 1. januara počne primjenjivati odredba o zaštićenom ribolovno-ekološkom pojasu u hrvatskom dijelu Jadrana. Odnosi se to na ribare iz zemalja Evropske unije, konkretno na Talijane i Slovence. Glavni vanjsko-politički cilj Hrvatske je ulazak u Evropsku uniju, a Slovenija, koja od 1. januara preuzima šestomjesečno predsjedavanje unijom, protivi se tome da ove odredbe vrijede i za njih. Ipak, kaže Eni Zević, hrvatski analitičari ne očekuju veće probleme.
Hoće li hrvatski pregovori sa Evropskom unijom biti usporeni ili će se čak možda zamrznuti početak pregovora o ribarstvu ako se na traženje Hrvatske seljačke stranke ne produlji moratorij na važenje odredbi zaštićenog ribolovno-ekološkog pojasa i na države Evropske unije? Zapadna polovica Jadrana je zbog smjera struja iz Mediterana i razvedenosti obale i brojnih otoka višestruko bogatija ribom nego istočna. Talijanska ribarska flota gotovo da više uopće ne lovi pored talijanske obale, nego čeka ribu kada je struje nose u zapadnu obalu. Mogućnost da se prema odluci Sabora od 1. siječnja i za Talijane uvedu kvote izlova ribe uzbudila je Talijane toliko da su premijeri Romano Prodi i slovenski premijer Janez Janša na sastanku koncem prošlog mjeseca u Rimu najavili da će o ovoj mogućoj hrvatskoj odluci razgovarati u okviru Evropske unije. Talijanski je motiv riba, a slovenski njihova ocjena da hrvatska strana ovom odlukom prejudicira neriješeno pitanje granice na moru. Upravo je Hrvatska seljačka stranka pokrenula donošenje ZERP-a i insistirala na njemu tijekom kampanje, a sada su oni nužan koalicijski partner za svaku moguću novu većinu, bilo lijevog, bilo desnog centra. Koalicija desnog centra je vjerojatnija mogućnost. Pregovori već traju, a u slučaju da se ta vlada HDZ-a i HSS-a s partnerima na kraju formira, hoće li HSS insistirati na primjeni ZERP-a? Profesor Branko Caratan sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti podsjeća da je predsjednik HSS-a Friščić najavio da je spreman na odstupanje od tvrdog stava.
To znači da će se ići na produžavanje ili ublažavanje i na dogovor sa Talijanima, Slovencima i Evropskom unijom. Dakle, ako se to dogodi, onda je stvar jasna. HDZ-u je u interesu da pod njihovim mandatom uđe se u Evropsku uniju i vlada će napraviti tada sve da se prepreke otklone. Ostalom, ne treba zaboraviti da je ta vlada već nakon tvrdog inzistiranja u vrijeme koalicijske vlade Ivice Račana ipak pristala na odgađanja.
Popuštanje na jednoj strani obično se želi nadoknaditi koristima na drugoj strani, čime bi HSS-ovo odustajanje od primjene ZERP-a moglo biti naplaćeno.
Mislim da je to već naplaćeno. Naplaćeno je ovim pregovorima koji se navodno vode oko programa, a čitava država zna da se radi zapravo o sasvim drugim stvarima. Naravno, ovdje je svakako odstupanje ili odustajanje najveće, jer je Hrvatska seljačka stranka bila ona koja je pokrenula ideju posebne zone, da bi na kraju došlo do toga da su spremni na sve samo da uđu u koalicijsku vladu desnoga centra.
Gotovo sve mediteranske zemlje proglasile su već identične mjere zaštite poput Hrvatske, samo što to zovu gospodarski pojas ili ribolovna zona. Najbolji poznavatelj te problematike u Hrvatskoj je akademik Davorin Rudolf.
To je more izvan državnog teritorija, dakle izvan državne granice Hrvatske do sredine Jadrana. I u tom području isključivo Hrvatska ima pravo iskorištavati sva prirodna bogatstva. Dakle, ribolov mogu ostvarivati jedino hrvatski ribolovi. Od 152 države u svijetu, 135 država je proglasilo taj gospodarski pojas.
Mediteranske zemlje su se proglašenjem gospodarskog pojasa zaštitile od marokanskih ribara, koji su bili strah i trepet. Hrvatski ZERP vrijedi za Marokance koji nisu član Europske unije, ali ne vrijedi za Talijane i Slovence koji to jesu. Slovenci u zapadnoj polovici Jadrana godišnje izlove do 600 tona ribe, Hrvati oko 1000 tona, a Talijani, bez ikakve kontrole i bez ikakve naknade, čak 100.000 tona. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Europa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Europa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Thank you.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti što povodom odluke Srbijanskog suda da odbaci optužnicu protiv Ramba za granatiranje Dubrovnika, jer je duševno bolestan, kaže predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
Da li je on bio lud u vreme kada je pucao Dubrovnik i da li su tada bile potrebne te medicinske, da kažem, potvrde o njihovom duševnom zdravlju?
Vlast u Crnoj Gori još ne govori o imenima svojih predsjedničkih kandidata, a u redovima opozicije ima ih više. Među ostalim,
predstavnici Srpske liste i krugovi bliski toj koaliciji, kako pišu današnje podgoričke vijesti, pokušavaju da ubijede bivšeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima.
U selo Johovac kraj Doboja vratio se Marko Vujanović sa suprugom Tanjom iz Vukovara.
Prije godinu i po dana se vratio u svoju kuću, stekao dijete, prvo dijete u selo povratnika, koji ima sad 3,5 godine, isto nikako primanja, niko ništa ne pomaže, čak ni župli kvijeće ga krsti.
Novo izgrađeni stari most u Mostaru ima napukline dublje od 1 centimetar. Stručnjaci, međutim, kažu,
na njemu će se dešavati te pukove, zato što se radi o takvoj vrsti kamena i takvom spregu konstrukcije. Mislim, tako da to ništa ne ugrožava njegovu da se mogu koristiti za dalje svrhe i te se neke stvari.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Specijalni sud u Beogradu danas je odbacio optužnicu protiv penzioniranog oficira Jugoslovenske narodne armije Vladimira Kovačevića Ramba za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i granatiranje Dubrovnika 6. decembra 1991. godine. Obrazloženje je bilo da zbog bolesti okrivljeni nije u stanju pratiti suđenje. Zbog čega je prvi slučaj koji Haško tužiteljstvo ustupilo srbijanskom pravosuđu dobilo ovakav epilog? U prilogu Ive Martinović.
Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu saslušalo je veštaka neuropsihijatra Gordanu Dedić, koja je rekla da Vladimir Kovačević boluje od jednog od najtežih trajnih duševnih oboljenja, nakon čega je sudsko veće odbacilo optužnicu zbog nemogućnosti okrivljenog da učestvuje u procesu koji se protiv njega vodi. Portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da odbacivanje optužnice ne znači da više ne postoji mogućnost da se Kovačević nađe pred sudom.
Ne osporavaju se materijalno pravni razlozi, već je samo u pitanju jedan nedostatak koji je u skladu sa zakonom, a to je da on ne može da prati suđenje i zato mu se ne može suditi. Njegovo zdravstveno stanje će se provjeravati na 6 mjeseci, ukoliko on ozdravi, recimo ovako, kolokvijalno, dakle, on će normalno biti u stanju da prati suđenje i bit će izveden pred sudsko veće.
Ipak, prema rečima neuropsihijatra Gordane Dedić, Komisija psihijatrijskih veštaka Vojno-medicinske akademije zaključila je da kod Kovačevića neće biti poboljšanja zdravstvenog stanja. Istog je mišljenje i njegov advokat po službenoj dužnosti Tanja Radosavljević, za koju je odluka sudskog veća da odbaci optužnicu bila očekivana.
Ja mislim da je to nešto što je prosto logično obzirom na okolnosti u slučaju. Ja ništa drugo nisam očekivala zaista.
Profesor Pravnog fakulteta Momčilo Grubač objašnjava za naš program da u sudskoj praksi bolest okrivljenog izaziva prekid, a ne okončanje krivičnog postupka. A na pitanje šta će se dogoditi ukoliko se zdravstveno stanje okrivljenog ne poboljša, ovako odgovara.
Sada nema krivičnog postupka. U slučaju ratnih zločina krivično gonjenje ne zastareva. Prema tome, do smrti okrivljenog, krivični postupak je u stanju mirovanja, to jest u prekidu, i onda će biti obustavljen, ali usled smrti okrivljen.
I dok postoji realna mogućnost da će se postupak protiv Vladimira Kovačevića okončati bez presude, vratimo se na trenutak u 1991. godinu i ono što se tada događalo Dubrovniku. U zoru 6. decembra Jugoslovenska vojska prema naredbi Vladimira Kovačevića Ramba izvršava najžešće bombardovanje Dubrovnika sa kopna, mora i iz vazduha, ne štedeći pritom crkve, škole, zdravstvene ustanove ni druge civilne objekte. Epilog napada bio je 2000 direktnih pogodaka starog gradskog jezgra, 19 poginulih i 60 ranjenih hrvatskih vojnika i civila, te 9 do temelja izgorelih baroknih palata unutar grada. Požari koji su izbili usred granatiranja pretili su da se celo središte Dubrovnika izgubi u plamenu. Novinar splitskog Ferala Luko Brajlo, koji je sve vreme rata proveo u Dubrovniku, podsjeća na to kako se u ovom gradu pamti ime Vladimira Kovačevića i njegovih pretpostavljenih Pavla Strugara i Miodraga Jokića.
Oni su nekakvi simboli svih tih grubih i ružnih stvari koje su se ovdje događale.
Zbog ovakvog pamćenja i užasa koji se Dubrovniku dogodio, za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko, odluka Srpskog suda da odbaci optužnicu protiv krivca za ovaj zločin mora se preispitati. Ona naglašava da nalazi Komisije psihijatrijskih veštaka Vojnomedicinske akademije o zdravstvenom stanju Kovačevića izazivaju sumnju i nameću sljedeće pitanje.
Da li je on bio lud u vrijeme kada je pucao na Dubrovnik? Za nas kao društvo postavlja se pitanje ko je sve učestvovao u rušenju i onim zločinima 90-ih godina i da li su tada bile potrebne te medicinske, da kažem, potvrde o njihovom duševnom zdravlju. Ovdje se dovodi u sumnju čak i, kako da kažem, reč VMA koja je sama imala neku ulogu u svim tim zbivanjima, tako da mislim da li je vjerodostojno to što oni tvrde, to je isto nešto što treba provjeriti. Jer mislim, s obzirom na taj raspad moralni ove zemlje i svih institucija, teško je ovako iz prve povjerovati u to što oni kažu.
Vladimir Kovačević, koji je u junu 2004. godine pušten iz pritvora Haškog tribunala radi lečenja, nalazi se u zatvorenom odjeljenju psihijatrijske klinike Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Specijalno tužiteljstvo za organizirani kriminal podiglo je optužnicu protiv Stanka Subotića Caneta i još 14 osoba zbog šverca cigaretama. Subotić je u regionu Zapadnog Balkana poznat kao biznismen, kom je jedna od osnovnih djelatnosti promet duhanom. Interesantno je da je optužnicom predloženo da se okrivljenima oduzme nelegalno stečena imovinska korist. Nedavno je u Srbiji u proceduru ušao zakon o oduzimanju imovine kriminalcima. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U optužnici specijalnog tužilaštva navodi se da je kriminalna grupa koju su vodili Stanko Subotić i bivši direktor Savezne carine Mihalj Kertes tokom 90-ih stekla imovinsku korist od 56 miliona nemačkih maraka i 8 miliona dolara. Istraga u ovom slučaju pokrenuta je pre 6 mjeseci, izjavio je Tomo Zorić, portparol specijalnog tužilaštva.
Ova optužnica veoma jasno pokazuje kako je funkcionisao financijski organizovani kriminal 95. i 96. godine i kakva je bila jaka njegova veza sa državnim strukturama uz doprinos optuženih službenih lica Savezne uprave carina, koji su omogućavali ulazak teretnih vozila sa cigaretama bez carinskog evidentiranja na graničnim prelazima i okrivljenih službenih lica iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su sprečavali bilo kakvu kontrolu poslovanja.
Osam okrivljenih nalazi se u pritvoru, jedan se brani sa slobode, a ostali su u bekstvu. Nije poznato gdje se nalazi Stanko Subotić. Njegov advokat Vlado Pavićević rekao je za naš program da Subotić nije švercer, već regularni trgovac i ocenio da su postupak i optužnica nezakoniti jer, kako je ustvrdio, optuženom nije poslat sudski poziv, a braniocima nije omogućen uvid u spise.
Iz toga izvlačim zaključak da je optužnica u odnosu na mog klijenta na klimavim nogama.
Kako je moguće da mu pošalju poziv suda ako se ne zna gdje se na koju adresu trebamo?
Molim vas lepo, događaj je bio 96. Samo u 2007. godini Stanko Subotić je bio 100 dana u Srbiji. I znaju gdje je njegova adresa i zna država gdje on stanuje.
A gdje se gospodin Subotić sada nalazi?
Trenutno gdje se nalazi, ja kao njegov branilac ne mogu da vam kažem.
U optužnici je predloženo da se od okrivljenih oduzme imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela, a optuženima preti i zatvorska kazna od 2 do 12 godina. Nedavno je u Srbiji u skupštinsku proceduru ušao predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Najveća novina, rekao je Željko Ivanji iz radne grupe za izradu zakona, bit će osnivanje agencije za upravljanje oduzetom imovinom, koja bi imala i određena policijska ovlašćenja.
Ta policijska ovlašćenja konkretno su provjera i utvrđivanje identiteta lica i pregled prostora objekata i dokumentacije. Da ova policijska ovlašćenja će omogućiti agenciji da potpuno ispita imovinu lica za koje se sumnja da je tu imovinu stekla. slepo protivzakonito. Agencija pokreće postupak samostalno ili na zahtev da pretuživaštva i suda.
Bogoljub Milosavljević, profesor javnog prava, rekao je za naš program da bi donošenje takvog zakona trebalo da bude apsolutni prioritet.
To je prosto neophodno da se preseku buduće aktivnosti kriminalnih organizacija i da se vladavina prava obezbedi na taj način.
Dobrivoje Radovanović, direktor Kriminološkog instituta u Beogradu, kaže za naš program da slični zakoni postoje na zapadu, ali da nisu svuda dobro primljeni zbog usvojenih rešenja.
U borbi protiv organizovanog kriminala se imovina unapred blokira pre nego što se donese pravosnažna presuda o krivici. To je suština. Dakle, zamrzavanje tuđe imovine pre nego što se dokaže da je čovjek kriv je jako problematično sa stanovišta ustavnih rješenja u svim zemljama sveta, pa i kod nas.
A Radovanović je skeptičan i zbog još jedne stvari.
A to je činjenica da mi često optužimo čoveka ili ga čak zatvorimo i krenemo u proces, pokaže se čovjek uopšte ne pripada organizovanom kriminalu.
Uz pažljivo razmatrena rešenja i njihov pravi izbor, smatra Bogoljub Milosavljević, zakon o oduzimanju imovine kriminalcima ipak nema alternativu.
On služi kao jedna od mera za suzbijanje organizovanog kriminala, on dakle nije jedina mera, kaznena politika mora da ostane i dalje i druge sve mere koje ovu aktivnost mogu da sprečavaju.
Dobrivoje Radovanović kaže da bi se ipak moglo naći adekvatno rešenje i zaključuje.
Pravo rešenje bi bilo oduzimanje te imovine nakon pravosnažnih presuda. Pa nakon donošenja pravosnažne presude, ako se pokaže da pripada organizovanom kriminalu, moguće je oduzimanje te imovine.
Političke stranke u Srbiji do sada se nisu složile kako bi ovaj zakon trebalo da izgleda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U jeku licitacije imenima opozicionih stranačkih prvaka koji bi se mogli kandidirati na predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, opozicioni lideri počeli su favorizirati tri bivša političara koji nagovaraju da kao nezavisni kandidati uđu u izbornu trku. Koji razlozi, koji motivi stoje iza takve taktike, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Predstavnici Srpske liste i krugovi bliski toj koaliciji, kako pišu današnje podgoričke vijesti, pokušavaju da ubijede bivšeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima. Istovremeno, Predrag Popović, lider Narodne stranke, ocijenio je da bi opozicione partije koje su bile u bloku za državnu zajednicu trebalo da podrže zajedničkog nezavisnog kandidata, bivšeg crnogorskog ministra inostranih poslova Miodraga Lekića ili bivšeg ministra policije Andriju Jovićevića. U Srpskoj narodnoj stranci danas nismo mogli dobiti potvrdu ove informacije, dok Predrag Popović iz Narodne stranke ovako objašnjava svoj prijedlog.
Imao sam komunikaciju sa jednim i sa drugim i na tu temu, doduše radi se o neformalnim sastancima, ali eto, mi smo prosto željeli da opomenemo jače stranke unutar bivšeg bloka na to da ne zaborave i na mogućnost kandidovanja nestranačkih kandidata, posebno imajući u vidu što su oni u mogućnosti da okupe blok za zajedničku državu, odnosno glasače koje su bile u bloku i koje su također nezadovoljne aktualnom vlasti i onim što ta vlast čini. Nesumnjivi su autoriteta i jedan i drugi i mislim da su mnogo bolja rešenja ili jedina rešenja koja nam daju aktivnu šansu da na predsjedničkim izborima pobjedi kandidata režimskih partija.
Lideri opozicionih stranaka već duže vrijeme odlažu da saopšte imena svojih predsjedničkih kandidata, a procjena je da se stranačkim liderima ne ulazi u izbornu trku sa kandidatom vladajuće koalicije i moćnom mašinerijom Demokratske partije socijalista. Predrag Popović kaže da i u tome ima istine.
Bojim se da sve ovo što se dešava na neki način sugeriše da je i ta zebnja pojedinih opozicionih lidera prisutna i da su oni svjesni svoje uloge ili svoje pozicije u samom biračkom tijelu.
Procjena analitičara je bila je da bi opozicija na predsjedničkim izborima imala šanse sa kandidatom vladajuće koalicije samo ako složno podrži čelnika pokreta za promjene Nebojšu Medojevića. Ta je mogućnost propala nakon pregovora oko novog crnogorskog ustava i optužbi da je pokret za promjene u tom procesu izdao interese opozicionih kolega. Nebojša Medojević za naš radio kaže da je na osnovu procjena i sondaža siguran da bi partijski kandidat pokreta za promjene u drugom krugu odnio pobjedu ukoliko ga podrže i druge opozicione stranke. Predlaganje nezavisnih kandidata od strane opozicionih čelnika Medojević vidi kao, citiram, traženje žrtve.
I sada se traže u stvari
one ličnosti koje bi pristale da praktično budu žrtvovane u trci za predsjednika, jer bez obzira što partije govore da bi podržale nezavisnog kandidata, ne možete vi motivisati partijske aktiviste da podrže nekog nezavisnog kandidata. Ipak srž političke borbe i političkog sistema su političke partije i one jedino mogu da odgovore na izazove koje se pred njih postavljaju.
I direktor vladajućeg DPS-a Predrag Sekulić smatra da je glavni razlog potrage za nezavisnim kandidatima strah opozicionih lidera od poraza na predsjedničkim izborima. Sekulić kaže da je vladajućoj koaliciji na kraju potpuno svejedno ko će od opozicionih kandidata biti, citiram, gubitnik na izborima.
Čini mi se da je to bilo, da je to tako bila situacija i u oči predsjedničkih izbora prije 5 godina. Demokratska partija socijalista je tada opoziciji savjetovala da raspišu javni tender, pa da vidimo ko će se javiti na tom tenderu da bude kandidat opozicije.
Niko od ljudi koji se pominju kao mogući nezavisni predsjednički kandidati danas nije odgovarao na naše pozive. Podsjetimo, Bulatović, Lekić i Jovićević imali su sličan razvojni put. Njih trojica bili su bliski saradnici bivšeg premijera i predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, a danas važe za njegove najljuće protivnike. Momir Bulatović i Đukanović bili su na čelu jedinstvenog DPS-a, rastali su se 1997. godine kada je Bulatović ostao u Slobodana Miloševića. Miodrag Lekić je bio šef crnogorske diplomatije početkom 90-ih u Đukanovića Miloševićevoj vladi, a kasnije je postao Miloševićev ambasador u Italiji. I Andrija Jovićević je službovao u Đukanovićevoj vladi kao ministar policije, a sa bivšim premijerom se razišao nakon izbijanja seks trafiking afere u kojoj su se pominjala zvučna imena iz crnogorskog političkog i javnog života. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti: smeta li novo izgrađenom Mostarskom mostu to što su se stvorile napukline dubine 1 centimetra? Kako žive bosansko-hercegovački povratnici koji su sada manjina u svojim nekadašnjim sredinama, te što posebno ga nudi sajam knjiga u Puli? Stari most u Mostaru okovan željeznom konstrukcijom teškom 14 tona. Prizor je kojeg zamišljaju stručnjaci iz organizacije Peace Connection Mostar. Ideja austrijskog slikara i kipara za mostarski simbol i istorijsku vrijednost pod zaštitom UNESCO-a nulte kategorije, međutim, u Mostaru nailazi na različite reakcije. Pripremila Tina Jelin.
Napukline od 1 centimetra na 6 blokova luka Starog mosta previše ne zabrinjavaju Tihomira Rozića, bivšeg zamjenika direktora jedinice za projekat obnove Starog mosta, koji podlači: stabilnost mosta nije narušena.
Na njemu će se dešavati te pukove zato što se radi o takvoj vrsti kamena i takvom spregu konstrukcije. Mislim, tako da to ništa ne ugrožava njegovu da se on koristi za dalje svrhe i te sve neke stvari.
Pukotine koje su se pojavile na luku mosta, osim uznemirenosti prije svega građana Mostara, ponovno su aktualizirale i priču o umjetničkoj instalaciji austrijskog kipara Mihaela Piringera, koju većina Mostaraca ne podržava. Naime, instalacija mosta okovana oko 14 tona željeza nedavno je prezentirana pod pokroviteljstvom Mostarskog biznis centra, a glavni je cilj privući turiste u Mostar i podsjetiti na ratnu prošlost.
Ne treba nikakav kakav je.
Pa ne znam kakav bi to bio efekat, ali mislim da bi čak ugrozilo njegov izgled i ljepotu koju sada pruža, tako da je to sve bilo suvišno i viško.
A da upropaštaju ovu ljepotu sa tim željezom, ja mislim da nema smisla.
Tok iz Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine naglašavaju kako bi prijedlog mogao dobiti dozvolu ako se utvrdi da umjetnička instalacija neće oštetiti most. Siniša Šešum iz kancelarije UNESCO u Bosni i Hercegovini dodaje da je teoretski moguće da UNESCO da suglasnost na projekat.
Je li u svakom slučaju država je obavezna da ispunjava sve odredbe konvencije 72. Znači, do države je da odlučuje određenim stvarima. Međutim, ukoliko se ne može to riješiti, može se poslati u upit Centru za svjetsko nasljeđe da oni eventualno, da mi kao UNESCO, jer je centar dio UNESCO-a, da da svoje mišljenje.
Sloboda Šoja iz Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om s druge strane naglašava kako sporni prijedlog još uvijek nije došao na dnevni red komisije. Privatno smatra da se željeznička konstrukcija ne treba dozvoliti.
Sad je pitanje u stvari šta se time želi postići. Znate, ako ćemo čuvati autentičnost, da ćemo čuvati autentičnost. Jer upis jednog spomenika na listu svjetske baštine počiva na autentičnosti. Ukoliko se to stavi, to više nije autentično, znate.
Sličnog je mišljenja i Tihomir Rozić, jedan od voditelja obnove izgradnje Starog mosta. Tvrdnje kako most može izdržati 28 tona u slučaju željezne konstrukcije smatra apsurdnim.
Kako bih rekao, most je predviđen za pješake, nije predviđen za bilo kakve terete. Evo. To je sad da kamion mi gurnemo na most. Da. Besmislena ideja gdje sam ja iste te ljude pitao bili ga oni mogli tako nešto postaviti na katedrali u Beču.
Skulptura minijaturnog mosta okovanog u željezo već postoji u Centru za mir i multietničku suradnju u Mostaru i ona se svake godine kao nagrada za mir dodjeljuje istaknutim svjetskim političarima i intelektualcima koji su svojim radom doprinijeli razvoju demokracije i ljudskih prava. Iako u centru naglašavaju kako bi instalacija bila velika atrakcija, predsjednik centra i nekadašnji gradonačelnik Mostara Safet Oručević dodaje da se ipak radi o preambicioznom projektu.
Ja poznajem gospodina Piringira i to je čovjek koji tu instalaciju radi od 1993. godine kada su malo ko razgovarao o mostu i za one 10 godina ima opsesiju da taj most simboliše neku mirovnu misiju. Mislim da je to jedna fina umjetnička prava duša, jedna fina ideja. Međutim, preambiciozno da bi ta instalacija stala na mostu. Ponudu da ja, njegovu ponudu sam imao prije 10 godina i 15, i tada je bila neprimjerena, a ne danas, da se u Mostaru postaje instalacija i tada je bio limeni pješački most.
Iz Austrijske ambasade u Sarajevu naglasili su kako projekat Mihajla Piringera predstavlja simbol mira, te da je među narodima koji žive u Mostaru trebao probuditi neka nova, ljepša osjećanja. Ukoliko projekat bude odobren, željezna skulptura biće postavljena 2010. godine, a ovisno od zanimanja građana, na mostu će stajati nekoliko mjeseci. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Jedan od problema u Bosni i Hercegovini, među ostalim, su i manjinski povraci. Kao što ćete čuti u reportažnom zapisu Arnesa Grbešića, najveći su kriva zapravo vlasti, bilo lokalne, bilo entitetske, bilo državne, koje ljudima koji se vraćaju ne pružaju preveliku pomoć.
U selu Johovac kod Doboja danas živi samo jedno dijete, 3,5-godišnji Andrija. Njegovi roditelji, majka Tanja Dovičin iz Vukovara i otac mještanin Marko Bujanović, upoznali su se u Hrvatskoj.
Nikog nema mladoga, niti se ovdje mladi mogu zaposliti, ne mogu ništa. Tako da eto i ja sam bez posla i tu. I suprug isto bez posla.
2000. godine se vratio, 5 godina živio u školi, bez ikakvog primanja, nikom ništa nije pomagao. Prije godine pa danas se vratio u svoju kuću gdje i sam živim. Steko dijete, prvo dijete u selu od povratnika koji ima sad 3,5 godine, isto nikako primanja, niko ništa pomaže, čak ni župnik neće ga krsti. Žalio sam se Puljiću, žalio svima, niko ništa poduzima.
Tanja i Marko žive kao nevjenčani bračni par. Sa sinom Andrijom oni su najmlađi povratnici u Johovac, gdje je do posljednjeg rata živjelo oko 500 porodica.
U selu Johovcu živi 28 povratnika, pravi povratnika. Ima sad u Johovcu negdje oko 125 kuća napravljeni. Međutim, od tih 125 ima jedno 6 kuća koje su ljudi sami sebe financirali i napravili kuće. Ali, nažalost, kuće stoje prazne, zaključane.
78-godišnji Mato Radoš vratio se u maju ove godine na predratno ognjište.
Ima nas 9 koji smo bez žena pomrla. U Hrvatskoj sam bio, ne mogu reći da sam bio ni gladan, ni žedan, ni govor, ni bos. Ali svaka čast meni je moja, onda najbolje. I zato sam došao. Ne mogu se potužiti tamo ni na što, a sad godine svoje dolne i ja sam tu došao u svoju kućicu.
Prije 7 godina u Johovac se vratila Marica Jondić, koja kao i ostali mještani sa niskim penzijama preživljava baveći se poljoprivredom.
Prva sam selila u Johovac, nikoga nije bilo. Čak nije bilo ni goluba, ni ptice dok nisam došla. Ovdje Kesine bilo selo koje je bilo ko grad. Johovac je bio jedan gradićak lijepi. Imali smo salu kulturno-umjetničko društvo, ovdje je bilo, ovdje je bio šuster, ovdje su bila dva frizera. Ovdje ku kilometar odavde je Dovlin do nas. Tude je bilo 6 trgovina. Ovdje sad nemamo ništa.
Johovac je danas selo staraca i srušenih kuća, zaboravljeno od predstavnika vlasti na svim nivoima, kaže Jozo Plejić.
Ne može se mlad čovjek vratiti ovdje kad nema, prvo nema posla, drugo nema ništa, nemamo ambulanti, nemamo ništa. Nemamo što kaže, školu imamo, džabe onolike zidine kad nema ni djeteta, nema nikoga, nema ništa.
U ovom trenutku vrlo je neizvjesno hoće li mali Andrija, jedino dijete u selu u Johovcu, prvi put čuti školsko zvono. Ponovo Marko Bujanović.
Ja sad mislim kad mali namjeri godine za školu u Zagrebu. Što će ga slati u školu, nema gdje. Nema druge.
Za vrijeme posljednjeg rata u Jovhovcu, gdje su srušene sve kuće, ostala je nedirnuta samo školska zgrada koju su koristili pripadnici vojske Republike Srpske. Njena vrata i danas su zaključana. Za Radio Slobodna Evropa iz Jovhovca, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Puli se sutra otvara 13. sajam knjiga u Istri, u sklopu kojeg će se održati i ciklus teoretskih polemika i rasprava na temu Drugi Balkan bez mita i predrasuda. Organizatori smatraju da je nakon ulaska Rumunjske i Bugarske u Europsku uniju simbolički došlo vrijeme da se i o Balkanu progovori na drugačiji način, a ne samo kao crnoj rupi jugoistočne Europe. Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Ciklus balkanskih sesija i obsesija u Pulskoj galeriji Cvajner vodit će poznati hrvatski kulturolog Žarko Pajić.
Kad se spomene sama riječ Balkan na mnogim prostorima, ne samo bivše Jugoslavije, nego u zapadnoj Europi, to je na neki način kulturalni sinonim za nešto tamno, divlje, arhaično, nešto zapravo što uznemirava i što je nemoguće na neki način modernizirati, demokratizirati. Jedna od glavnih teza zapravo o našeg skupa je to da je nedovršena povijest 20. stoljeća upravo zato da se ona mora definitivno u europskom smislu dovršiti na tom prostoru.
Predrasude o Balkanu formirale su u Europi još u 19. stoljeću i to kao prostoru krajnje divljine koji mora biti stalno pod nadzorom. Iako se na njemu danas, kaže Pajić, bez obzira na nedavne ratove, simbolički, a i realno događaju zanimljive transformacije.
Naprimjer, jedan od glavnih centara suvremene umjetnosti danas u svijetu, dakle nije više negdje na zapadu, nego u Istanbulu. Nadalje, neki od najznačajnijih projekata koji se uopće događaju u sferi kulture dolaze iz Bukurešta, iz Rumunjske. U tom smislu mislim da je potrebno napraviti jedan drugačiji dijalog kultura, potrebno je između ostalog vidjeti na koji način se zapravo u politikama europskih zemalja, dakle zapadne Europe, uvjetno rečeno i ovog dijela gdje se nalazimo mi, je moguće stvoriti zapravo novi koncept kulture koji više neće počivati na upravo takovim predrasudama, a isto tako neće počivati jednostavno na nekoj vrsti zidova.
Katarina Luketić, urednica u časopisu Zarez, ističe da Balkan nije više takav bauk ni u samoj Hrvatskoj, pa se uz zamjenske pojmove regija jugoistočna Europa sve češće može čuti i riječ Balkan.
Ja mislim da trenutno u Hrvatskoj nije Balkan više onakav bauk kao što je bio tijekom 90. kad je nama bilo strašno važno da se predstavimo kao srednjeevropska zemlja pa mediteranska, kad je taj pojam Balkana se zamjenjivao sa pojmom jugoistočne Europe i tako. Dakle, te metafore više nisu toliko jake i ljudi se više toliko jako ne boje balkanskih integracija. Čak dolazi do nekog vrsta revivala povratka nekih Balkana na neki također romantizirani način.
Unatoč tome, stereotipi o Balkanu i istočnim susjedima, od kojih uglavnom dolazi sve loše, od narodnjačke muzike pa nadalje, u Hrvatskoj su još jako prisutni.
Nedavno i Slave Žižek napisao, dakle, Balkan je uvijek nešto što je istočnije. Dakle, za Hrvate je Balkan u Srbiji, za Srbe u Bosni, za Slovence počinje u Hrvatskoj iza Schengena, čak i za Talijane Balkan u Sloveniji. Dakle, Balkan je uvijek negdje drugdje.
O drugom Balkanu bez mita i predrasuda svoja će viđenja iduća tri dana u Puli iznijeti vrsni stručnjaci. Ivan Čolović iz Beograda, urednik biblioteke 20. vek, zatim Aleksandar Prokopjev iz Makedonije, slovenski filozof Aleš Debeljak, crnogorski književnik Andrej Nikolaidis i drugi. Direktorica sajma Magdalena Vodopija kaže da je interes iznenađujuće velik.
Prvo smo mislili da je tema možda već i pase pomalo, jer se 90. godina puno raspravljalo o Balkanu, istina u Hrvatskoj i ne previše, ali u regiji i u Europi Balkan je bila jedna od onih žarišnih tema. No, evo, baš ta posebna znatiželja koju izazivaju balkanske obsesije s jedne strane je onako baš neka želja da se prisustvuje tim obsesijama, a s druge strane i nekakav mali zazor. Ja bih citirala pulskog istarskog pjesnika Borisa Domagoja Biletića i naziv jedne njegove pjesme Balkan je samo nevina riječ, i nekako i pod tim motom radili smo ovaj program.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi.